Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពុជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកការពារភាពសង្កត់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដូរអ្នកទោសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកតាលីបាន កងកម្លាំងសន្តិសុខថៃបន្តការត្រួតត្រាក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីធ្វើឲ្យពួកបាតុករមានការញញើតមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានរាវរកប្រាក់នៅក្នុងអណ្ដូងទឹកមួយក្នុងខេត្តសៀមរាប
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ថាបត្យកម្មខ្មែរចាស់ចាស់ដែលនៅសេសសល់ត្រូវតែថៃរាសាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមនិងថៃភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវគោកជាមួយគ្នាតាមរយៈការបង្កើតច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយហៅថារបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមែន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆឹកហេហ្គលបានការពារកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ក្នុងការបដូរគ្នាជាមួយពួកបះបោអាហ្វហ្គានីស្ថាន5នាក់ទោះណាជាមានការប្រាប់ឲ្យដឹងសភាទោះណាជាមិនមានការប្រាប់ឲ្យសភាដឹងជាមុនដូចជាការតម្រូវឲ្យមានតាមច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកហេហ្គលបានមានប្រសាសន៍ថាពួកមន្ត្រីព្រួយបារម្ភថាជីវិតរបស់ពលរដ្ឋបាវបឺកដាល់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានគ្រោះថ្នាក់លោកបាននិយាយថាជាលទ្ធផលពួកមានដឹកនាំសភាមិនបានទទួលការប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុន30ថ្ងៃតាមការតម្រូវឲ្យមានថាលោកប្រធាននាយកប្រៃគ្រងនឹងដោះលែងអ្នកពួកអ្នកទោសនៅឯឆកសមុទ្រវ៉ាន់តូណាមូនៃប្រទេសគូបាហើយប្រគល់ខ្លួនពួកជនទាំងនេះទៅឲ្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសកាតាពួកមន្ត្រីកាតាបានសន្យាថានឹងរក្សាទុកពួកជនទាំងនេះមួយឆ្នាំក្នុងប្រទេសកាតាសមាជិកសភាប្រជាខ្លះក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានសរសើរដល់ការដោះលែងលោកបឺកដាល់ក៏ប៉ុន្តែបានរិះគន់ដល់លក្ខខណ្ឌនៃការបដូរអ្នកទោសនេះពួកមេបញ្ជាការតាលីបាន5នាក់ត្រូវដោះលែងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបដូរអ្នកទោសដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងធានអាមេរិកម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងឆកសមុទ្រវ៉ាន់តាណាមូប្រទេសគូបាជនទាំង5នាក់នេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាតាហើយដែលបានសន្យាថានឹងរក្សាទុកជនទាំងនេះមួយឆ្នាំតាមរយៈលក្ខខណ្ឌដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចរចាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋបាវបឺកដាល់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកតាលីបាន បានចាប់ឃុំឃាំងជិត5ឆ្នាំមកហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃបានបញ្ជូនទាហានជិត6000នាក់ដាក់តាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីបង្ក្រាបបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការក្តាប់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមុនអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាឲ្យបិទមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញធំមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកក្រោយពីពួកបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារបានខិតខំព្យាយាមរារាំងនាយទាហានម្នាក់មិនឲ្យចាប់ខ្លួនបាតុករម្នាក់បាតុករខ្លះបានត្រូវចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមានអំពើហិង្សាតែបន្តិចបន្តួចបាតុកម្មតូចតូចក៏ប៉ុន្តែបញ្ចេញយោបល់ដោយឥតសំចៃបានត្រូវធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីនៃប្រទេសថៃចាប់តាំងពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពថៃបានក្តាប់អំណាចពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាបាតុកម្មបែបនេះជាការខុសច្បាប់តាមរយៈក្រឹត្យចែងដោយលោកប្រយុទ្ធបាតុករម្នាក់បាននិយាយថាពួកបាតុករខិតខំព្យាយាមស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៃការទៀមទាដាក់កំហិតដល់ក្រមយោធាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រយុទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថានឹងមានពេលវេលារហូតដល់15ខែ និងមុនការបោះឆ្នោតអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននិងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ដែលលោកបានទុកជាមុខៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញថាពួកប៉ូលីសបាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនក្រោយពីបានចុះទៅក្នុងអណ្ដូងមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរាវយកមកវិញនៅប្រាក់3000រៀលស្មើនឹងប្រមាណ75សេនអាមេរិកឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃប៉ែកពីយប់ប្រទេសនៅពេលកុមារាម្នាក់អាយុ11ឆ្នាំនិងមនុស្ស6នាក់ទៀតបានចុះទៅក្នុងអណ្ដូងដើម្បីរាវរកប្រាក់3000រៀលនាងចែឆុនបងស្រីកុមារានីបាននិយាយថាឪពុកពួកគេបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ប្រាក់នេះដោយចៃដន្យទៅក្នុងអណ្ដូងនោះនៅពេលគាត់ទៅដងទឹកនាងបាននិយាយថាប្អូនស្រីនាងអាយុ13ឆ្នាំនិងប្អូនប្រុសអាយុ15ឆ្នាំក៏បានបាត់បង់ជីវិតដែរព្រមទាំងអ្នកជិតខាង4នាក់ទៀតនាងចែឆុនបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាប្អូនប្រុសក្មេងបំផុតរបស់ខ្ញុំគិតថាប្រាក់នេះមានចំនួនច្រើនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដូចពួកយើងលោកមួយណនមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់ដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែននៅបាតអណ្ដូងមានជម្រៅ5ម៉ែត្រប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយក្នុងពិភពលោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងហុងកុងថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរធ្វើបាតុកម្មនៅតាមផ្លូវក្នុងផ្នែកកណ្តាលនៃទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបប្រកបដោយការបង្ហូតឈាមទៅលើបាតុកម្មក្នុងទីលានទៀនអានមែនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងតែប៉ុន្មានថ្ងៃនៅមុនខួប25ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍ច្របូកច្របល់នោះក្រុមបាតុករបាននាំគ្នាដើរពីអូឈានធំមួយទៅកាន់ទីស្នាក់ការធំនៃរដ្ឋាភិបាលដែនដីហុងកុងនៅពេលដែលក្រុមមួយទៀតបានបន្តការដើរទៅកាន់ការិយាល័យសម្ព័ន្ធការរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចិនក្រុមបាតុករទាំងនេះបានទាមទារជាថ្មីទៀតឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនប្រែក្រឡាសាលក្រមផ្លូវការរបស់ខ្លួនដែលថាបាតុកម្មដែលបានបញ្ចប់ការពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989ជាកុបកម្មប្រឆាំងនឹងការបដិវត្តពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាមានមនុស្ស1900នាក់បានចូលរួមក្នុងការដើរធ្វើបដកម្មនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះបើតាមការផ្សាយដោយវិទ្យុក្នុងទូរទស្សន៍ RTHK ពួកអ្នកចាត់ចែងបដកម្មនេះបាននិយាយថាមានមនុស្ស3000នាក់បានចូលរួមក្នុងបដកម្មនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានអំពាវនាវដល់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកកុំឲ្យទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលឯកភាពប៉ាឡេស្ទីនដែលមានរួមបញ្ចូលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់លោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពនេះនឹងពង្រឹងភារវកម្មពីព្រោះពួកហាម៉ាស់បានអំពាវនាវឲ្យមានការបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថ្មីនេះនឹងត្រូវបង្កើតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយពីពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដាននិងនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាមួយអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងនយោបាយកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលឯកភាពនេះនឹងបញ្ចប់ការបែកបាក់គ្នា7ឆ្នាំមកហើយរវាងក្រុមប៉ាឡេស្ទីនប្រជែងគ្នាគឺក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមហ្វាតា
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
សំណង់ធំៗនៅប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនបានកសាងឡើងក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណង់ខ្លះបានត្រូវកម្ទេចដើម្បីសាងសង់អ្វីផ្សេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណប្រធានសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថាបច្ចកម្មខ្មែរសម័យទំនើបចាប់ផ្ដើមពេលប្រទេសខ្មែរបានឯករាជ្យពីបារាំងនៅឆ្នាំ1953ស ស្ថាបត្យកម្មនេះគួបផ្សំរវាងរចនាបថលោកខាងលិចនិងអរិយធម៌អង្គរនិងវប្បធម៌ខ្មែរដើមតាមជំនបត្តិសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុផ្ទុយផ្ដើមជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គកសាងប្រទេសទំនើបផងរក្សាវប្បធម៌ផងស្នាប្រហោះនេះត្រូវអខានពេលលោកលន់ណុលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ព្រះអង្គធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1970កាលនោះមានការអភិវឌ្ឍគ្រប់យ៉ាងដូចជារោងកុនមហោស្រពរហូតដល់អគារផ្ទះសម្បែងនិងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកច្រើនឆ្នាំមកនេះសំណង់ស្ថាបត្យកម្មទាំងនេះត្រូវកម្ទេចចោលជំនួសដោយសំណង់ទំនើបដែលផ្ដល់ចំណូលច្រើនជាង Clodono និង Bettina ជាអ្នកទេសចរមកពីប្រទេសស្វីសបានដើរមើលស្ថាបត្យកម្មនានានៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកយ៉ាំសុកលីនៃក្រុមទេសនាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរគឺជាអ្នកនាំផ្លូវដំបូងគេទេសនាពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិក
During the designing of the stadium we got enough space for parking
គម្រោងប្លង់កីឡាដ្ឋាននេះមានកន្លែងចតឡានគ្រប់គ្រាន់តែឥឡូវរដ្ឋាភិបាលបានប្រគល់ដីជុំវិញឲ្យឯកជនដូច្នេះសល់តែស្នូលប៉ុណ្ណោះគឺគ្មានកន្លែងចតឡានគ្រប់គ្រាន់ទេ
កីឡាដ្ឋាននេះសង់សម្រាប់រៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ1963ក្រោយមកត្រូវផ្ទេរទៅប្រកួតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីវិញដោយសារអស្ថិរភាពនយោបាយក្រោយមកកីឡាដ្ឋានជាតិនេះត្រូវខ្មែរក្រហមយកធ្វើជាកន្លែងសម្លាប់មន្ត្រីរបបលោកលន់ណុលកីឡាដ្ឋានជាតិនេះនៅមានរូបរាងកពិតមែនតែសុកលីនិយាយថានៅពេលមានការអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំ2000ដីជំនាញកីឡាដ្ឋាននេះត្រូវគេលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើសំណង់ផ្ទះនិងហាងទំនិញទុកកន្លែងចតឡានបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាស្ថាបត្យកម្មជាច្រើនត្រូវបាត់បង់ដូច្នេះត្រូវអាសាអ្វីដែលនៅសេសសល់សម្រាប់ជំនាន់ក្រោយ
សម្រាប់ការដែលគេវាបំផ្លាញអាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ច្រើនក្នុងនៃស្ថាបត្យកម្មក៏ដោយក្នុងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយហើយអាគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូលហើយកាលណាដែលយើងវាយវាចោលឬក៏ដើម្បីធ្វើការពិវត្តហ្នឹងយើងត្រូវគិតដែរថាតើអាគារណាឬក៏ទីតាំងណាដែលយើងគួរតែធ្វើយើងមិនមែនជ្រើសរើសធ្វើគ្រប់កន្លែងហ្នឹងទេ
ក្រោយពីទស្សនាស្តាតអូឡាំពិកគេបានទៅមើល building នៅជិតទន្លេបាសាក់ដំបូងសំណង់នេះគឺសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីនិងក្រុមអ្នកភ្លេងស្នាក់នៅពួកគេធ្វើការនៅក្នុងវាំងដែលនៅជិតនោះដែរពីមុនអាគារទាំងនេះជាសំណង់ទំនើបតែបច្ចុប្បន្នអាគារទាំងនេះទ្រុឌទ្រោមហើយត្រូវក្រុមហ៊ុនគ្រោងកំទេចចោល
This area was stereotypes as a criminal and this is where the drugs and
គេចេះតែនិយាយថាកន្លែងនេះមានឧក្រិដ្ឋកម្មសកម្មភាពថ្នាំញៀននិងពេទ្យកម្មតែតាមពិតមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះនិយាយជារួមសិល្បករអ្នកភ្លេងអ្នករបាំកំពុងរស់នៅទីនេះនៅឡើយ
សកលជាឡៃភូមិភ្នំពេញដែលជាស្ថាបត្យកម្មរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំ1968នៅរឿងមុំល្អនៅឡើយស្នាដៃរបស់លោកតាក់ទាញអារម្មណ៍ព្រោះវាបង្ហាញអំពីជីវិតខ្មែរដូចជាបណ្ណាល័យសកលវិទ្យាល័យនេះធ្វើរឿងដូចជាមួកស្លឹកត្នោតដែលកសិករខ្មែរពាក់ជាច្រើននៅពេលសប្តាហ៍នេះយ៉ាងសុកលីបង្ហាញពីស្នាដៃសម្ដងលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ដែលប្រើសម្បល់គឺសម្ដងលោកមានពលឺនិងទីងងឹតលោកយកពន្លឺដើម្បីចាំងស្រមោលទៅលើជញ្ជាំងនៅតាមច្រករបៀងគឺជាស្នាដៃល្អណាស់សពថ្ងៃនៅកម្ពុជាគេនិយមសំណង់ធំធំភ្លឺតែប្រជាជនក្នុងស្រុកខ្លះចង់ឲ្យរសារសំណង់ចាស់ចាស់បែបនេះចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទេសចរប្រហែលអាចសង្កឹះស្ថាបត្យកម្មខ្មែរសម័យទំនើបនេះដែរ Clodono និយាយថា
Ich war informiert darüber wie die moderne Khmer Architektur
ខ្ញុំដឹងអំពីស្ថាបត្យកម្មខ្មែរទំនើបជាទូទៅតែព័ត៌មានដំណើរទស្សនកិច្ចអគារនានានិងសិភៅមគ្គុទ្ទេសក៍អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌ការវិវត្តនយោបាយតាក់ទងនិងស្ថាបត្យកម្មរួមទាំងព័ត៌មានអំពីការកំទេចស្ថាបត្យកម្មគឺមានច្រើនលើសលប
់អ្នកស្រី Bettina Grossenbacher បន្ថែមថា
ឆ្លាប់ begeistert von dieser Tour
ខ្ញុំដកអារម្មណ៍ក្នុងដំណើរទស្សនាស្ថាបត្យកម្មនេះគឺល្អណាស់យើងឃើញអគារផ្សេងផ្សេងហើយយើងសិក្សាអំពីស្ថាបត្យកម្មធ្វើឲ្យយើងភ្លឹកដោយសារទំហំឥទ្ធិពលនិងរចនាបថប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីសោមនស្សនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2014នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅជាង15លានដងនេះជាការបញ្ជាក់ថាតាំងពី VOA បង្កើតគេហទំព័រ YouTube របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2009នោះមកមានការទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA ជាង15លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកពីជុំវិញពិភពលោកនិងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយប្រទេសថៃនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងបីបានបដិញ្ញាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងផ្លូវគោកជាមួយគ្នាតាមរយៈការបង្កើតច្រកសេដ្ឋកិច្ចមួយឈ្មោះថាច្រករវាងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងក្រោមការគ្រប់គ្រងពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB មន្ត្រីជំនាញអះអាងថាមកទល់ពេលនេះការតភ្ជាប់ផ្លូវគោកនេះជិតបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយលោកខុនធារានីវីអេជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោករវាងកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងវៀតណាមអាចនឹងបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅមុនឆ្នាំ2015ដែលនឹងនាំប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅតាមប្រទេសទាំងបីនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជំនាញនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការពង្រីកសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរួមគ្នានេះបណ្ដាប្រទេសនៃមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គទាំង6តាំងពីឆ្នាំ1998មកបានកំណត់យកតំបន់ច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗចំនួន3ដែលផ្អែកទៅតាមទីតាំងដែលមានព្រំដែនរួមគ្នាក្នុងនោះមានច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងកើតលិចដែលភ្ជាប់ប្រទេសវៀតណាមឡាវថៃនិងប្រទេសភូមាច្រករបៀងជើងត្បូងមានប្រទេសចិនឡាវថៃវៀតណាមនិងភូមានិងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងដែលរួមមានកម្ពុជាថៃនិងប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការបង្កើតច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនេះបណ្ដាប្រទេសសមាជិកត្រូវកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសពង្រឹងវិស័យទេសចរណ៍កសាងវារីអគ្គិសនីនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាដើមប្រយោជន៍ដើម្បីពង្រឹងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានរឹងមាំព្រមគ្នាលោកផែងសុវិជាណូអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាក្នុងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងដែលគ្របដណ្ដប់ប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមនោះការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវគោកជាវិស័យដ៏ឈានមុខមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដដែលអះអាងថាគម្រោងតភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងពោលសេដ្ឋកិច្ចតំបន់2គឺប្រទេសថៃនិងវៀតណាមតាមរយៈផ្លូវគោកនេះនឹងបញ្ចប់នៅដើមឆ្នាំ2015ពោលគឺមុនពេលសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានចូលជាធរមាន
ថាដែលគម្រោង ADB ដែលកំពុងអនុវត្តហ្នឹងសម្រាប់បានប្រហែលជា 90% ហើយនៅតែអាគារឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលយើងសាងសង់នៅលោកហ្នឹងវានឹងបញ្ចប់នៅប្រហែលជាខែ8ខាងមុខនេះតើប្រហែលជាយ៉ាងច្រើនណាដើមឆ្នាំ2015នេះយើងចប់អស់ហើយ
កម្ពុជាទទួលបានជំនួយនិងកម្ចីសម្បទានប្រមាណជាង680លានដុល្លារពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងមួយចំនួនទៀតពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដូចជារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនិងអង្គការប្រេងអូពេករបស់អារ៉ាប់ជាដើមសម្រាប់ស្ដារនិងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភ្ជាប់ខេត្តចំនួន22របស់កម្ពុជាទៅនឹងខេត្តចំនួន6របស់ថៃទៅខេត្តចំនួន6របស់ឡាវនិងតំបន់ចំនួន4របស់វៀតណាមច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនេះមានការភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាតាមច្រកប៉ោយប៉ែតភ្នំពេញនិងបាវិតរួចទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រៅពីនេះមានការភ្ជាប់ពីទីក្រុងបាងកកមកកាន់កម្ពុជាតាមខេត្តសៀមរាបថាឡាបរិវត្តអូពងមន់និងស្រុកអូយ៉ាដាវនៅខេត្តរតនគិរីតាមផ្លូវជាតិលេខ66លេខ7និងលេខ78មុននឹងចាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដោយឡែកអនុច្រករបៀងសមុទ្រភាគខាងត្បូងត្រូវភ្ជាប់ពីប្រទេសថៃកាត់តាមច្រកចាំយាមខេត្តកោះកុងមកស្រែអំបិលនិងស្រុកលោកខេត្តកំពតតាមផ្លូវជាតិលេខ48លេខ3 លេខ4និងលេខ33រួចចាក់ទៅភីខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងខ្សែចុងក្រោយគឺអនុអន្តរជាតិរបៀងដែលភ្ជាប់ផ្លូវជាតិអន្តរជាតិទាំង3ខ្សែខាងលើពីក្រុងព្រះសីហនុទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយការតាមទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកំពង់ចាមតាមផ្លូវជាតិលេខ4លេខ6និងលេខ7លោកស៊ីរូដេតនៃឯកទេសផ្នែកដឹកជញ្ជូនជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបញ្ជាក់ថាការភ្ជាប់ប្រទេសទាំង3តាមផ្លូវគោកត្រូវការសាងសង់និងជួសជុលផ្លូវប្រមាណ2000គីឡូម៉ែត្រដែលក្នុងនោះ1000គីឡូម៉ែត្រស្ថិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមកទល់ពេលនេះការតបជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះសម្រាប់បានប្រមាណ 90% ហើយ
Basically the benefits of the SCC for Cambodia come from
ជាមូលដ្ឋានផលប្រយោជន៍ដែលកម្ពុជាទទួលបានពី SEC គឺការតបជាប់ល្អប្រសើរជាងមុនបើយើងនិយាយអំពីការកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរប្រសិទ្ធភាពធ្វើជំនួយល្អប្រសើរជាងមុនបង្កើនជំនួយនៅក្នុងប្រទេសនិងក្នុងតំបន់និងបន្តមកបង្កើនលំហូរវិនិយោគនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទទួលបានសេវានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយច្រករបៀងនេះ
លោក Shihiro Det អធិប្បាយបន្ថែមថាការផ្លាយខ្លាយប្រទេសក្នុងតំបន់ជាពលសេដ្ឋកិច្ចស្នូលមួយត្រូវការដំណោះស្រាយផ្នែករឿងនិងផ្នែកទុនជាច្រើនទៀតក្រៅពីការភ្ជាប់ផ្លូវគោកដូចជាការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីប្រព័ន្ធទឹកស្អាតការគ្រប់គ្រងជំងឺរាតត្បាតការសម្របសម្រួលការដឹកជញ្ជូននិងពាណិជ្ជកម្មការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងស្ថាប័នជាដើមលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យឯកទេសផ្នែកអាស៊ីនៅសាកលវិទ្យាល័យលីតប្រទេសអង់គ្លេសថ្លែងថាការភ្ជាប់ប្រទេសទាំង3តាមផ្លូវគោកគឺមានសភាពរលូនហើយប៉ុន្តែការតភ្ជាប់តាមផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកវិញនៅតែអន់ថយនៅឡើយ
គឺផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចជាខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់អនុតំបន់ទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសមាហរណកម្មជារួមរបស់អាស៊ានបើយើងក៏លើកមើលតកតងទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគឺតកតងនឹងផ្លូវថ្នល់គឺមានភាពផ្សារភ្ជាប់គ្នាជាល្អបង្គួរហើយចំពោះការផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកផ្លូវទឹកហើយនិងផ្លូវដែកគឺនៅមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនជាពិសេសផ្លូវដែកនៅយើងអត់ទាន់មានផ្លូវដែកភ្ជាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅវៀតណាមទេហើយពីកម្ពុជាយើងទៅថៃទៅអត់ទាន់មានដែរ
កម្ពុជាមានផ្លូវគោកប្រវែងជាង440,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះផ្លូវជាតិមានប្រវែងជាង5000គីឡូម៉ែត្រចំណែកឯផ្លូវដែកវិញកម្ពុជាមានផ្លូវដែកចំនួន2ខ្សែដែលសាតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលភ្ជាប់ពីភ្នំពេញទៅក្រុងព្រះសីហនុនិងពីភ្នំពេញទៅកាន់ច្រកប៉ោយប៉ែតដែលមានចម្ងាយសរុប264គីឡូម៉ែត្រនៅឆ្នាំ2006កម្ពុជាទទួលជំនួយនិងកម្ចីសម្បទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីចំនួន140លានដុល្លារដើម្បីជួសជុលផ្លូវរថភ្លើងទាំង2ខ្សែនេះឲ្យដំណើរការឡើងវិញការដឹកជញ្ជូននៅប្រទេសកម្ពុជានៅតែមានតម្លៃខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងនៅឡើយបើយោងតាមធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីតម្លៃដឹកជញ្ជូនក្នុង1គីឡូម៉ែត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវចំណាយពី9ទៅ13ដុល្លារក្នុង1តោនធៀបនឹង6ដុល្លារក្នុងប្រទេសថៃនិង7ដុល្លារនៅវៀតណាមដូច្នេះអ្នកជំនាញបានវិតម្លៃថាការពង្រឹងការតភ្ជាប់តាមផ្លូវគោកក្នុងគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចខាងត្បូងនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយគម្លាតនៃការចំណាយនេះនិងភ្ជាប់កម្ពុជាទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានបានកាន់តែប្រសើរខណៈពេលដែលសមាហរណកម្មអាស៊ាននឹងចូលជាធនរមាននៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខូនធារ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញតំបន់អាស៊ីនិងជុំវិញពិភពលោក ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់ VOA នៅរាត្រីនេះភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទនៃការធានាឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណពលបាលបាវបឺកដាល់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាឆ្លើយសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិកទើបបានត្រូវដោះលែងការពីពេលថ្មីនេះបានចូលទៅទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពួកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកហើយនឹងធ្វើការព្យាបាលជាការចាំបាច់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកបឺដាល់គឺលោកបបនិងលោកនឹងអ្នកសេជេនីបឺដាល់បាននិយាយអំពីសារមួយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងរដ្ឋអៃដាហូដែលជារដ្ឋកំណើតរបស់ពួកគេស្វាមីភរិយាទាំងពីរនេះបាននិយាយថាពួកគេមិនដែលបានបាត់បង់សេចក្តីសង្ឃឹមទេហើយបានសុំឲ្យកូនប្រុសរបស់ពួកគេមានការទុកចិត្តលើពួកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់ពួកគេមានការរៀបឡើងវិញខាងសុខភាពពួកគេបាននិយាយថាពួកគេមានមោទនភាពនឹងកូនប្រុសរបស់ពួកគេពីព្រោះកូនប្រុសរបស់ពួកគេបានមានចិត្តចង់ជួយប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាក្រុមប្រឆាំងបាននិយាយថាពួកគេមានការសប្បាយរីករាយដោយបានឃើញពលបាលបាវបឺកដាល់នៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវដោះលែងពីការចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានរិះគន់ដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាចំពោះអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋបាលនេះបានធ្វើការចរចាជាមួយពួកភេរវជនលោក Mike Rogers សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកភេរវជននៅពេលនេះមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចាប់ពួកចំណាប់ខ្មាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯលោក John McCain ដែលជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលធ្លាប់ជាអ្នកទូតអតីតអ្នកទូតម្នាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ថាពួកអ្នកទូតតាលីបាន5នាក់ដែលបានត្រូវប្តូរជាមួយនឹងលោកបឺដាល់ជាពួកក្បាលរឹងនៅក្នុងបណ្ដាពួកតាលីបាន់ហើយនៅថ្ងៃណាមួយពួកនេះនឹងត្រឡប់មកធ្វើការប្រយុទ្ធតទៅទៀតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងជំរុញពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបឲ្យរក្សាគំនិតសង្កត់លើប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីវិធានការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលលោកស្វាស្វែងសម្រាប់ការប្រួយបារម្ភរបស់ប្រទេសប៉ូឡូននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ឯទៀតដែលថាពួកប្រចាំប្រទេសអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទំនាក់ទំនងធម្មតាវិញជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.